Passiamo ciui favor presei dat limoi, jam multe aligis alla Centoca Universala Congresso en Torino, cae mi tre gioias che ni gastigas ante unia microfono, la presidentinon, presidenton della loca congressa comitato, Michela Lipari, bonvenon, unua vice acceptu je via imano in niene consente in vorto in liga con la plago quiu trafis non Italion, tutta parte la regionon Emilia Romagna, cae mi satus nur demandi, ciu con la espero, che neniu el amicoi esperantistui estis tuscita de tiu ci catastrofo.
No, mi enchetis c'è la esperantisto di tuo parto che uno dice che li devi lasciare sian heimon che traslochici c'è che amico in Ravenna c'è li estis giuste apud rivero che tu estas Pippo Tadolini la filo della fama Luigi Tadolini che organizis la UCO in Bologna quinde quinde.
Ciù la situazione non ligita con la inondo, può sia maniere influi la programma delle excursoi?
Ne, c'ha fatte nia gli excursoi, ne tu c'ha stion parton. Ni havas la anta congresso che startas de Romo, ni electis ubo con internazia flugarino, por pli da conforto, ca iros al Siena, Florenzo, Pisa, Torino, do tutte evitas tion parton, ca la post-congresso iras, potiel divi, horizontale, do de Torino al Verono, Padovo, ca Venezio.
Neniu el ni antaŭvidis tion situacion non en Italio, sed certe gien zorgigas ne sole italajn esperantistojn. Do, eble ni diru kion ni povas atendi, kio estas tute aparta por tiuj kiuj venos al Italio logite de ĝiaj ĉarmoj, sed ja ankaŭ ne sciante ankoraŭ konkrete kion vi preparas por ni en Torino.
Do, la kongresa programo estos tre altnivela. Do, mi vidis la kompreneble la ĝisnuna programon de la kongresa temo. Questa sorgata di Thomas Bormann, che mi dice ci foglie mi c'è sto. Savere sto tre grave persone, anche un esperantista che mi devo traduci, che ni ec visitos si veion de do chi oni accepta se mi grinto in Torino, chi oni ni dico mastrumas nesta eleganta voto, se ni dico chi ili enivas vivas enivas la cultura, do ni ec praktike fisike vidos tion. Ni ec faros la fama nun futbalan ludon, ciave estas esperantistoj kontraŭ enmigrintoj. Ĉar ankaŭ en tio ni sekvas, tio estas la kongresa temo.
Enmigrado kaj konfluo de homaj valoroj.
Kompreneble ni havos diversajn prelegojn pri Italio. Kai estos Fabrizio Pennacchietti che io parolo spri la donoa de Esperanto. Alia interesa kai curiosa prelego estos de Norberto Saletti. C'è vistias che la Universale Congresso io casis Romo 35, Bologna 15, Florenzo 2006, cae Torino non. Cae tio estis la qua Italia e Cefuboi, in inversa ordo, de Torino al Florenzo, cae poste al Romo. Cai Norberto insistas che anche Bologna estis cefurbo d'Italio neniu sias tion, cai da ni attendas tion surpriso che un li malcovris, cai posti ni parlo spila etrusco, che estas una la grava i popolo in Toscanio, potien dir, in la prae poco, cai da estos plue interesse il tema, comprenibile ni parlo spi Maria Montessori, grava figuro in la istruado della lingua, che è generale educato della infanoi. Ni avos problemon con le escursoi. Ciao dove vena spetoi che ne iam due obblighi che uno ne deve tre obblighi, cioè sta strada interesse per le escursoi. Do tio al lago maggiore che alle insuloi ho caso tre foglie. In Genova due foglie, in Austavallo due foglie, Sacra di San Michele, ni dove metas novain, doni ne povas dire chi è stato escluso, cioè dove estas novain.
Tutto significa che l'excluso minaccio al programma della congresso.
No, poi chance ni limitas cia mal quindec homoi la escluso. Cai, alia interessa feo estas semana, bileto, chi non estas semana, cioè estas octaga, de sabato al sabato, que estas io me extraordinara da abono farita nu por ni cia cutime la bono estas de lundo gis di mance ni suffice ma chandis kai ni havo sova batita se vi accettas men vi pago spli che u validas por busso i tramo i kai metro do decvin euro i kai vi voyaggio sulla tutta
chiam aine vi volas kai chi le sas con la banca de ciu anca vi devas du obligi
bedaurinde ne fate mi scribis al kelkai amicoi che io mi stia che li parto prendo su banchetto. Ah, buone che vi memorighi stion. Ah, buon chance vi divi stion. No, io sto sforgesema, sed la scena. Mi estos en la giardenoi della regia palazzo. Nur por ni povos anca o visiti parton della museo che della giardeno e chi estas io areno che tie plu che sam loke io flanke o caso la ballo en tiu samatar. Do, e ci foie la cion mangianto io un plendos, cioè, plei parte estas vegetala la menuo, cioè, ciam estas tiu problemo, sed effettive mi devas dire che la tovina cui l'altro estas tre interessa, tie nascigis Italy fa una ceno in tutta mondo, do, estas triantau mangioi, cef plado, dua plado, legomoi, deserto, vino, cio. Anche per la infana congressetto estas interesse, ciao ni trovis locon rande della urbo, do tutte proxime, estas granda farmo, in cui estas plurai ni divu domoi, costruagioi, cae tie ne povas circuli automobiloi. Oni povas nuvi bicicle, cevale, piede comprenebla, cae tie ocasis che a miei haroi estes nigrei, du iunularai festivaloi, pascai festivaloi, kai doni di ni devas fare ti che chi am ni visti en la nuova foio un po visiti po vidi che ti è blu ni visiti la cercavo un po ni vis all'ufficio po si digi po paroli kai doni si das mi regarda cercavo e kai vid al vide sta sali a scrivo tablo kai c'è lavando estis io portretto se tio estas Zamenhof mi estis con Paola Negrelli Paola se tio estas Zamenhof ciò vero che ni ricordis tie sidis homo che uclopondis iom cascis sin mi conis lì chiam li estis iuna e tiu prae poco che li laboras tie estas Daniele Pesce li laboras tie in tiu che compene uno e dice ah, non li estas la respondezulo li diras che li instuos esperanto anche a lei esorgando e do li organizas iam faris la tutan programon. No, estas mirinde.
Do, almeno tiui el ni kiu havas infanojn en la aĝo.
Yes, povas esti kontentaj.
Yes. Ĉu vi ŝatus malkaŝi kelkajn facetojn se temas pri la junulara programo?
Pri la junulara programo efektive estas surprizo ankaŭ por mi, ĉar la junulo rifuzas diri al mi kion ili fa. Sed la programma è stata in buona in mano, cioè, estas la membro di Italia Junularo, sed cuno digas gin Emanuele Regano, che estas iuna sed tridechiava, do seriosa homo, cae do mi fidas lin, li certe favos tre buone cion. Mi havos interessan anche o programma in vespera in, la cefa i artistoi Italai, cae ne Italai in Esperantuio.
Jam du fojojn, se mi bone memoras, okazis tiu publika per Zoom renkontiĝo pri la kongreso en Torino. Ĉu vi planas ankoraŭ iujn similajn renkontiĝojn?
Jes, fakte Itala Federacio de la COVID-a tempo, por tiel diri, malkovris Zoom kaj ni organizis ĉiumonate unu renkontiĝo. Uno è con la membro e poi teni io in lico in cui ti è più posto e ni decidi di fare in alterne Itale e Esperante che ti inviti la pubblico esterlando fate ni giusto fare in Italia che la venonte estos en junio versaini la dectria de junio ni ancora ne fin decidi che giusto parolo ancora per la congresso, la lasta in formo, cioè Giulio Augusto poste in faros, cioè comprenibile da homo e ferias. Loco co considas ciu lunde vespere, seriose.
Do, gratulon pro via seriosa lavoro.
Cai lasta in formo estas, cioè ni nutras ni spiriton, ni ancora, sed anche la stomaco havasian besonoin, cai ni faris interconsenton con la cantina della universitato, chiu tag mese kai vespere donos al ni mangion oni accetto scupono in cela in fondo kai oni povas elekti kompletan menuo kiel oni diras en la itala pastaĵo dua plado legomoj kaj tie plu aŭ nur la dua aŭ nur la unua do kun diversaj prezoj kompreneble kaj ĉiam kun atento al vegetalanoj tio estos de la dekunua kaj duono ĝis la tria kaj de la sepa ĝis la oka vespere kaj mi insistis pri la vespero kiam ni fine trovis salonon Zamenhof. C'è la problema della universale congresso è sta che ni è stato molto nombro che malfacila strovi teatro che u povos gastigi nin ciuin mi loggia se no uomo perché onestio mi conas ciuin teatro de Torino mi visiti spacchi che ciuin a westis malgrandai a ne havis climatizilon kai en augusto
estus malfacile
do fine ni trovis tion interesan strukturon estis la iama laboreio che oni restrukturis riparis la fervoia in locomotivoin kai nun oni ne plu usas gin kai gi igis congress centro tre granda do ne estos problemo pri aero tre enorma kai estas tute apude alla congresseio do potio ni petis vesper mangi tie che la homo fina sia la stessa labori se pa oca mangias che transivas al au oni povas ancau ricevi la mangion en pacaggio kai mangi poste ili favas ancau tion servon
no tio estes tre grava por multai congressani
giusto, cia por mi italoi mangi ie la stessa estas extra miei pensoi compreneble sed tio che venas della nordo
cotimas dum la unua zuma publica rencontigio cun lococo de la Torina Congresso, ni audis pri la espero che la Congresso visitos uno la plei famai iamai torinanoi, Giuseppe Grattapaglia, cun la edzino.
Yes, Giuseppe cae Ursula cestos la Congresso, ni amendis la hotelon, di estas naudec duiava, se mi pone parcheras, kai Thomas Bormann en la cado de la generala congressa temo anche petis apartan salonon por filmoi cia giuste la poloi proponis al ni serion de filmoi de Roman Dobzhinsky pri bona espero kai ni intensas poi exi in dum la tuta semaino kai tiel omaggi Ursula kai Beppe
tre bene kai
Roman
tre bene do mi tre gioias audi do certe tio estas anca uno el la allogajo de la nuniara congresso ni sekvos kun intereso tion de kio okazas se ni povos kun partopreni tio in publika in zoomain renkontiĝojn tion ni certe faras dume mi deziras al vi sukcesan laboron pri la nuniara universala congresso en Torino dankon Mikela
dankon Barbara.